blaðsíða 13. Alveg satt. Saga stingur höfðinu inn á strákasalernið. Engin þar. Síðan lítur hún undir hurðirnar eins og hún hefur séð gert í bíómynd. Engir fætur. Hún fer inn á eitt klósettið og lokar til að sjá hurðina að innan. Allt í einu dyrum hrundið upp og hún heyrir að gengið inn. Saga klifrar upp á klósettið. Hún ætlar ekki að láta sjá sig inni á strákaklósettinu. Þá verður sko hlegið að henni.